клас Дени, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, приятели! Започва предаването за нещата от живота, категория живот. Днес предстои да чуете една от притчите на Лили. Отдавна не сме се срещали с нея, а тя ни е приготвила страхотна история за взаимоотношенията, за това колко е добре да владееш себе си и колко е важно да бъдеш мъдър във връзките си с близките си хора. А след това ни предстои една страхотна среща с Александър Червенков, човекът, който получи отличие за гражданска доблест, за случая, който предизвиква тази номинация, както и за неговата история, ще имаме възможност да чуем само след малко. Така че останете с нас. Мъдростта на историите.
Различни.
Интересни.
И свежи.
В
притчите на Лили.
Лили, привет.
Привет.
Много се радвам на твоята рубрика. Много ми харесва и знам, че се харесва и на нашите слушатели. Кажи какво ново около пощенска кутия за клиента?
Ами, пощенска кутия за клиента, мисля, че доста добре върви. Понякога е малко трудно така да я зареждам. Доста бързо се разграбват историите и когато вземат, мисля, че на следващия ден, нали, ще я сменя. Но нямам чак толкова много истории.
А имаш ли впечатление, кои истории най-много си харесват?
Ами... Не, всъщност, всяка история според мен докосва всеки по различен начин, може би от неговото ежедневие и преживявания. И не знам, честно казано.
Животът ни стане твърде изнервен.
Да.
Историята, която си ни донесла днес, свързана ли е с взаимоотношенията?
Да, свързана е доста и мисля, че е много поучителна и ще ни накара да се замислим всъщност преди да направим нещо.
Много интересно звучиш. Нека да чуем историята ти.
Да. Историята се казва Гвоздей в оградата. Имало едно време момче с избухлив характер. Един ден бащата му дал торба с гвоздей и му заръчал при всяко гневно избухване да забива по един гвоздей в оградата. Първия ден момчето забил 37 гвоздя. През следващите няколко седмици то се научил да се владее и броят на гвоздите постепенно намалявал. Момчето осъзнало, че е по-лесно да не избухва, отколкото постоянно да кове нови гвозди в оградата. Накрая дошъл ден, в който момчето не се е разгневило нито веднъж. То казало на баща си за това и той му заръчал всеки ден, без избухване, да вади по един гвозди от оградата. Така минавали дните и момчето растяло. Един ден то махнало и последния гвозди от оградата. Тогава бащата хванал сина си за ръка и го завел до оградата. Браво, синко, добре си научил това, което исках. Но погледни оградата, тя никога няма да бъде същата. Когато казваме на някого лоша дума, тя остава белек, също като този тук. Ако сме пробили някого с нож, няма значение колко много съжаляваме. Раната няма да изчезне току-така. Раната, причинена от дума, е страшна колкото и физическата. Приятелите са рядко съкровище. Те ни слушват, хвалят постигнатото от нас и отварят за нас сърцата си. Затова трябва да ги пазим и да не ги нараняваме с лоши думи.
Здравейте отново. Това е категория Живот. Предстои ни среща с един човек. Той е скромен и не е искал да се дава гласност на това, че спасява пететажен блок от взрив. Но има приятел журналист, който го убеждава да говори, защото ясно е, че има голям глад за добри новини. За добър пример. Награден е с отличието за гражданска доблест от омбудсмана на Кърджали Расим Муса. Това е категория Живот. Сега ще ви срещнем с Александър Червенков. Това е един разговор за самата случка, която го вкарва в медийното пространство, за вярата и доброто. Един разговор, който не бива да пропускате. Добре дошъл при нас в Радио Гласът на надеждата. Ти тези дни получи едно отличие за гражданска доблест и влезе в медиите. Разкажи ни тази история, която те вкара така в публичното пространство.
Здравейте на всички слушатели на радиото. Аз от 3 години служа като мисионер по доброволческа програма в град Кърджали. Заедно с съпругата ми и малкия ни син сме тук. Живеем в центъра на града, в сградата на църквата, молитвения дом, и сме заобградени с много блокове. Много хора живеем на гъсто, понеже центъра на града, и с много голяма част от комшиите се познаваме, близки сме доста с някои от тях. На вечер, докато си играех тук с моето дете на двора, някъде към 7:30-8 часа беше, чух, че някой вика, ама много силно викаше, явно оплашен от нещо. Тръгнах да тичам към там, откъдето се чуваха виковете. И погледнах нагоре в блока до нас, който е, той е на пет етажа. На пет етаж се виждаше, че има пламъци вътре в помещението. Затичах се нагоре по стълбите, качих се горе. Жената, аз се познавам. Тя е туркиня, самотна майка е. Седеше пред жилището, влизаше вътре, излизаше, просто чуеше се какво да прави жената. Детето беше излязло навънка. Той беше в шок, плачеше и беше почти неконтактен. Малкият е на 15 години. Аз влязах в жилището и видях, че в кухнята се бяха запалили долния кухненски шкаф, аспиратора и горния шкаф горяха вече много сериозно. Опитахме се да гасим, аз си казах да не даде от бяла, а там покрих и каквото може, но всичко, което хвърляхме отгоре, то моментално се запалваше вече, у мен беше много голям. Казах и да напусне жилището, защото нямаше смисъл тя да продължава там да стои. Аз се опитах да спра тока, за да може да гасим с вода. Но там имаше един проблем с тока. Комшиите се опитаха да ни съдействат. Те седяха отвънка. Никой не искаше да влезе вътре. И бяха паникьосани и приоплашени. И такива ситуации. Аз казах, давайте вода, първо да спрем тока. Те отнеми малко време, успяха да спрат тока. След това никой не даваше вода. Ако бяха дали вода, след като спряхме тока, щеше да... Почти сигурен съм, че щяхме да успеем да овладеем пожара.
Изнесъл си газова бутилка, което е предотвратило вече нещо много по-страшно.
То също оттам беше тръгнал огъня, газовия котлон. Оттам е запалял перде, шкафа и тя, докато се опитва да го гаси жената, огъня се е разгорял. Газовата бутилка си беше включена към газовия котлон. Аз се извадих навънка. Това беше едно от първите неща, които направих.
Как се справи с страха? Всъщност, даже в първия момент не си ли каза, че е опасно, било е много задимено?
Ами да, от средата на апартамента догоре до тавана беше много, много силен дима и ние ходихме по ниското с началото и жената и после аз се придвижах само по ниско, защото горе не мога да се диша. Освен това, имаше и вътрешна изолация, когато горите е много токсична. Просто трябваше да се... по-низкото да се движи, иначе веднага почва да страшно много да дразни гърлото дробовете зима.
Извинявай, че те прекъсвам. Да мислиш трезво в критичен момент, при положение, че повечето хора са се паникьосали, как си го обясняваш, смисъл? Как си запазил самообладание?
Господ е с нас. Това е единственият отговор. Просто когато Бог иска от тебе да свършиш нещо, а не ми е за пръв път да попадам в такава критична ситуация. И винаги си получава, като получаваш мисли. Вие знаете как Господ говори. Често го прави чрез мисли. Не чуваме глас от небето, нито някакви свръхестествени чудеса стават, но чуваме ясни, отчетливи мисли, които ни казват, прави това, а другото не дей да го правиш. Въобще ръководите Бог. И в такива случаи 2-3 пъти съм изпадал. Разбира се, преди това по различни стечения на обстоятелствата поведението ме е подготвило да знам как да реагирам в тези ситуации, конкретните, за които говоря. Ти знаеш какво трябва да правиш. Голяма част от действията ги знаеш, разбира се. Това не те гарантира, че няма да сбъркаш или че може да направиш всичко както трябва, но Бог ме е благословил и съм успял да направя. Така, благодаря на него и на неговата защита, разбира се, защото не е безопасно.
Скъпи приятели, ще продължим след малко с личната история на Сашо, за пътят му към Бога, за това какво наистина го пали в живота, така че останете с нас. Продължаваме след малко. Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашия имейл, на който може да ни изпратите своите истории: awr@abv.bg. Здравейте отново! Това е категория Живот, а ние сме тук с Александър Червенков, Сашо. Той се намесва в един развилнял се пожар, спасява един пететажен блок от взрив, но нарича това нещо обикновено. Просто казва, че следва Исус, премества фокуса от себе си. И това е всичко, но... Наистина, имам чувство, че в своя живот не съм срещала често такъв тип хора. Затова разговорът ми е много интересен и ние продължаваме сега да си говорим с Сашо. Каква е твоята история с Бога? Накратко, ако можеш да ми кажеш.
Аз съм от Бургас по принцип. Там повярвах в Бог. Започнах да посещавам православна църква. Ходих, покланях се в местната църква, там близо до нашия блок. Преди 8 години... Сега съм на 38, навърших 38, започнах 39-та.
Даже в нас зряла до някъде възраст е възникнал интереса ти.
Да, да. Предизвикан от лични емоционални нужди, така потребност имах силна от Бога, без тогава да знам от какво имам нужда. Така или иначе православието не удовлетвори този интерес, купнеш по Бога, защото аз определено съм купнел за него. Една книга ми попадна, продадена на нашите... роднини или на баща ми, майка ми не може да разбере кой е купил от колпортьор. Основни учения на Библията. След прочитане на тая книга, Библията стана много по-достъпна и любима за мен, защото преди това ми създаваше големи проблеми Божието Слово. И почнах да разбирам повече, почнах да обичам повече Библията, да я чета по-често и полека-лека разбрах за църквата на адвентистите и след около година и половина, след като започнах да посещавам православната църква, се кръсти в църква на адвентисти от 7 ден и от тогава съм си с нас.
Да. А какво те отведе в Кърджали? Каза, че си от Бургас.
Както повярвах, много ме впечатляваха историите и в Стария, и в Новия Завет, как хората са служили на Бога и Бог какви велики неща е правил чрез тях и колко много хора са се обръщали към Него. Всички тези истории страшно много ме вдъхновяха. Аз исках да направя също в живота си, само че улисан в ежедневните дела и борбата за оцеляване. Все не се получаваше, просто времето не ми стигаше. В един момент реших, че в начало съпругата ми, тя е казва, ти не можеш да говориш правилно и беше права. Беше един пастор, как говори, ти говориш като някой първолак сравнение с него. Смеяхме се това нещо, не че беше така. И тя беше права, но в един момент, като натрупах опит, разбира се и като... колкото по-послушен съм бил на Бога, толкова повече съм бил благословен от Него. И с течение на времето тя оцени, че в мен има някакво развитие в тая насока да бъда служител. Не непременно пастор, но по някакъв начин да служа повече време през седмицата на Бога. И в Бургас започнах да посещавам затвора. Всеки вторник ходих в затвора, проповядвах там на затворниците, помагах им по какъвто начин мога. Оттам открих една църква, методистка църква, която ми дадаха анвона и аз проповядах вместо техния пастор. После заведах моя пастор Сергей Генов, който също се накръсти в Бургас. Заведах го там, самата църква там, те са турци с ромски, да, те са смесени всъщност, турци и роми са се умесили. Пастор им се отказа от методизма и искаше да стане наш пастор и въобще нещата тръгнаха много добре. След това... посетах едно медицинско мисионско училище 6 месеца, след това се върнах в България и започнах да служа като колпортьор. И след това се отвори тая програма за мисионско служение в Кърджали, където също продължавам и като колпортьор, но вече доста по-малко и повече наблягам на работата с хора тук в района и благодаря на Бога, отговоря на молитвата ми да му служа на пълен работен ден. Всъщност така се случи при мен. Просто имах желание, понеже не съм престарял, все още съм в силата. Смятам, че имам какво да дам от живота си на Бога повече, отколкото ако работя друга професия. Не, разбира се, че няма да работя, ако се наложи и така, но имам желание.
Но това ти е на сърце.
Да, да, повече време да му отделям.
Скъпи приятели, прекъсваме само за момент, за да продължим след минута за това какво мисли един християнин за мюсюлманите. Още повече, че Сашо живее в смесен район, а знаете, тази тема е твърде актуална, особено с тези страхове от това, че мюсюлманите ще превземат Европа и така нататък. Какво мисли един християнин за мюсюлманите, сред които живее? Изобщо как се живее с хора с друга вяра? От личните впечатления на Сашо има какво да научим и ще го чуем само след малко, така че останете на вълните на радио Гласът на надеждата с категория Живот.
Това явно не са само приказки, защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастния ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжа му казва, харесва ли ти у нас? И той казва, да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва, да, и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, разговорът ни с Сашо продължава в категория Живот. Аз съм на линия и сега ще продължа с въпросите, от които като че ли става ясно, че дори да сме с различна вяра, имаме един морал. Всичко зависи какъв човек си. Сега е модерна тази тема, е даже доста сеизмична за взаимоотношения християни-мюсюлмани. Ти получаваш всъщност това отличие от омбудсмана Расим Муса. Какво мислиш за тези взаимоотношения и понеже ти си в такъв смесен район, имаш така впечатление от първа ръка?
Ами, взаимоотношенията, когато става въпрос на ниво битово и на ниво съседи и приятелство, никакви проблеми нямаме.
Човешки взаимоотношения.
Страшно много приятели имам турци. Тя да кажа, че са много добри или много лоши, ще бъде пресилено, както и за българите не мога да кажа, че всички са много добри или много лоши. Просто хора. Както там има и добри и лоши, има коректни и некоректни, така и българи има коректни и некоректни. Всичко си зависи от това как човек слуша гласа на Бога или как слуша собствената си съвест, ако не е вярваш човек. Има много морални, много етични хора турци, които даже не са толкова религиозни и не ходят на джамия. Всеки петък не се кланят по пет пъти, но са много по-морални от други, които ходят в джамията. И
в църквата, как... може би, нали, християнската.
Същото, абсолютно същото. Едно към едно. След това те, аз говоря с, имам и българо-мухамедани приятели, и той ми казва, идва при мен човек, който го виждам как, нали, ходи в джамията пет пъти на ден, се моли и в същия момент минава и краде пред пазара пред очите ми. Вика, просто това е...
Да.
Това е факт. А самия той не ходи в джамия, т.е. за когото говоря. Обаче човекът е много морален, държи на семейството си, възпитава децата си както трябва в повечето от принципите, които и ние вярваме, че са добри и ги имаме от Божието слово. И нямаме никакви... С добрите турци и българ мухамедани нямаме абсолютно никакви проблеми. С лошите имаме и те си имат самите помежду тях си, като при нас е също абсолютно едно към едно.
Знаеш какво ми стана интересно? Медиите обикновено не отразяват положителни новини, свързани с протестантизма. Как си го обясняваш това? Това някакъв глад на обществото за герой ли е, или пък добротата стана много дефицитна стока, така че едно човешко дело се превръща в новина?
Това, че бях цитиран като адвентен пастор и бях обявен за такъв и не се скри нищо от това, което казах на време на награждането и за мен беше, аз мислих, че има някаква цензура и нещо, но...
Новина. Това беше само по себе си новина.
Да, аз много се изненадах. И освен това на мен ми даваха възможност да ги кажа тия неща и нямаше предварително никакви уговорки, какво да говоря, какво да внимавам. Казаха ми, говори каквото желаеш. И аз говорих наравно с кмета и с омбудсмана. Нещо, което ми беше абсолютно сърце. И бях супер щастлив и доволен, че след това то се отрази така, както съм го казал. Без никакво изопачаване, нито пък цензура. Което за мен означава, че в българското общество има абсолютно религиозна свобода, дори и медийна. Не е като преди 20 години, когато помня каква... Аз тогава не бях член на църквата, но помня каква медийна война имаше от официалната православна църква. И беше по такъв начин атакувано, че аз самия бях с голям предразсъдък. Ние с жена ми, като влизахме в църквата първия път на богослужение, в петък вечер, отиваме в нашата църква, за пръв път влизаме и чуваме, че някой пее вътре.
Mm-hmm.
И жена ми вика, мани, ще... тук пеят, давай да се махаме. Викам, бе, какво бе, голяма работа. А тя се представила, че те вътре пеят и после ще скочат върху нас и нещо ще ни убият или нещо друго ще ни направят. Е, такива представи имаше съпругата ми за протестантизма, частност в нашата църква. А сега нещата явно са съвсем различни и хората имат вече много по-зряло отношение и мнение за протестантство. Имам приятел журналист, до голяма степен и той ме убеди, че трябва да...
Дадеш гласност.
Това нещо. Да, защото вика, особено младите хора ми преди, че те имат нужда от примери. Те нямат реално никой, който да им покаже нещо добро. Аз се занимавам с журналистика от 30 години и последните години само чернилка и матилка и тук там е нещо хубаво става. Вика, трябва да го направим това нещо. Разбери, заради хората. И хората имат нужда от това, имат нужда от пример.
Да.
Имат нужда от нещо добро. И то е показано от друг човек, защото те се нагледали на корупция, на кражби, на убийства, на изнасилване, на всякакви престъпления в нас, пък и по света, в нашето общество, българско пък и по света. И те имат нужда от нещо хубаво.
Скъпи приятели, за момент прекъсваме разговора с Сашо в категория Живот, а вие не сменяйте честотата, защото ще продължим само след малко с въпроси, свързани с семейството, възпитанието и най-важните неща в живота.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Уважаеми приятели, това е категория Живот. Вече сме в края на нашия разговор и ми се иска да задам и най-важните въпроси. Интересно ми е, например, как синът му е погледнал на своя баща герой. Да чуем.
Ти имаш момченце, на колко е години?
3 години и 9 месеца вече навърши.
Той май присъстваше на церемонията.
Да, да, той беше много щастлив, защото изпи две фанти и един швед, нещо, което при нас трудно му се случва.
Ага.
Позволяваме такива волности. Хапва сладолет, разбира се, вече като има много голямо желание, да, позволявам тия неща, но там трих един ден просто за него беше най-хубавото нещо. Да, и наградата му много му хареса.
А той да. Каза ли ти нещо? В смисъл, как прие това, че теб те възприемат като герой?
Не, той е още малък, като не ги осъзнава. Маничък е. Радваше се на такива дребнички неща, които впечатляват децата на тая възраст.
Да.
Трябва да порасне още малко.
Какво искаш да му предадеш като родител? Това е и последния ми въпрос. Кое за теб е най-ценното? На какво искаш да го научиш?
За мен е много важно да знае кой е Господ, кой е Исус Христос и да има близки взаимоотношения с Него. Това е най-важното нещо, което ме интересува. Всичко останало е следствие от това. Ако това не е наред, няма значение нито образованието, нито парите, нито социалното положение. Ако връзката му с Бога не е както трябва, ако той не се е научил да чува, да слуша, да изпълнява Божията воля в живота си, той ще бъде на първо място, няма да бъде щастлив, да не дава Господ да изпусне и небето. Най-важното е да има връзка с Бога и За мен това е много важно, не само за него, просто за всеки един от нашия народ, тъй като ние сме призовани. Ние се молим Христос да дойде в това поколение. Ние искаме сега да дойде. Ние не искаме да дойде след 150 години. Ние се молим и правим всичко да дойде Христос сега. И самата, даже това интервю, което давам в момента, за мен е малко притеснително, що се отнася и до църквата, защото ние имаме за кой да мислим, имаме за кой да говорим, имаме кой да слушаме. И аз сега, че съм го направил това нещо, това е голяма работа. Ние трябва такива работи непрекъснато да стават. Непрекъснато нещо, не чак такива, нали, хората не трябва да страдат. Така, но ако се случи, но други дела на милост, други дела на служене, това трябва непрекъснато да е наш стил на живот. Всяка минута свободна трябва да инвестираме в служене. И тогава те самите хора ще кажат, абе, какви си тия, гледай тия, какво правят там, грижат се за това, грижат се за това, не помагат. Това те кога няма да мъкнат, ако слушаме най-великия. И ако го следваме. Е, това искам да го науча Даниел, сина ми, и това искам аз да постоянствам в този път, да не се връщам назад, да израствам все повече и повече, и всеки един от нас трябва да бъде така.
Беше ми много приятно да водим този разговор. Желая ти успех.
Много благодаря. Благословен ден и ползотворно служене на всички, които ни слушат.
Благодаря ти.
Уважаеми слушатели, това беше всичко за днес в категория Живот. Слушайте ни отново в четвъртък по това време на тази честота. А ако ви липсваме, то може да бъдете с нас в архива на нашите сайтове, които са на свободен достъп за вас в интернет. И те са awr.org и sdawr.org. Хубав ден и останете със здраве!